ir banku konsolidācija Latvijā, par ko runāts jau gadiem, un nu, tā beidzot notiek. Un, nu, šo banku gadījumā viņi apvienojoties kļūs par otro lielāko banku Latvijā, par ļoti salīdzinām konkurentu ar Svedbanku, un tas ir tāds sinerģijas veids, ja, nu, apvieno bankas spēkus, lai labāk konkurētu tirgu. Tas vispār notiks pietiekami lēni un ilgstošā procesā, un klientiem nav par ko satraukties, viņus informēs visu laiku bankas un stāstīs visu, kas notiek, un kāds viņiem būs tālākais tas sadarbības veids un piedāvājums. Banka apvienosies, cik mēs zinām, līdz nākamā gada otrajam ceturksnēm, un tikmēr šīs bankas joprojām strādās kā divi konkurējoši tirgu dalībnieki. Tā kā es domāju, ka klientiem vienkārši ir iespējas saņemt pietiekami daudz informācijas un darboties tālāk šajā tirgu.